Campus FM gli presenta.
Il assista al belt.
Kidba da George Peresso. Presentazioni o produzioni da George Peresso
o Selim Bahajar.
It-tletax l-episodju.
Il-laqa ta' Dum Manuel ma' l-isqof kienet iffissata l-ħamis qabel il-festa tal-bambina. Kellu jibatlu kaless, jarfu l-ħin li fih kellu jkun ħadin iċ-ċimiterju ta' ħalija u l-kuċċir jiġbru minn hemm.
Ħall-inqas, mela jħallik titla' sal-imdina fil-qadha li qiegħed.
Imbagħad bħal donna tbiddel fim l-ħina u tbiddel fimda.
Dejjem fejn naf jien hi jekk mhux għax irid jagħtik tweġiba fuq il-kwistjoni li għandek tal-benefiċċju. Jowħa, xie karga importanti, fejna fien forse ta' Monsignor. Mux għax ma jisħoqlokx daqs kem ħdem tal-Knisja, u qatt ma kien jafulek, ibda mill-kappillan ta' hawn. Imma tarax, lilek se jagħmlu li qatt ma ddefistim kien.
Jaf oħlu moħt, nafar xiex iridni l-isqof.
Eh, għalxiex.
Ux, qabbadni nagħmlu status animarum fuq il-ħajja fl-inħawi tal-iklim. Taf kemm hemm irsijiet se tifrux għal hemm minn għaxxar sabri kilkara.
Eh, allura lejlek qabba tal dan ix-xogħol skabrus? Għax ma qabbadx assist tan-naxxar jew kanonko ta' Birkirkara? Ara x'għandhom x'jagħmlu dawk.
Dum Manuel skrupluż għall-aħħar jaħseb li b'gidba jeħles minn oħtu. Jaf għax ix-xbar tal-ħlisqof. U l-gidba ma kienx imbeda wisq il-verità. Ġimgħa kien, issa kien għaddej kull filgħaxija wara r-rosarju imħarba ta' Pascal jiġbor lil min irid jitgħallem u jaqra xi ħaġa. Kien wiedhom li kien se jaqralhom għat-tastejjer u ħrejjef biex ma jiddejqux. U ġew minn irsijiet se tfittin imbeda minn hemm xejn biex jisimgħu xi storja. Issa dun ġimgħa kien sar magħruf għall-mod kif kun nhar taħat kien jgħallem id-dottrina. Mena mhux darba u tnejn titlob lil-sita aktar bil-ħarsa milli bitliema. Biex tmuri wkoll.
Kont se ngħidlek x'tagħmel int, u mmur kontra r-rida ta' tiegħek, mela x'nagħmel, u int bħalek x'tambih il-qari, biex titlef ruħek? Għax fi torzi, issa jiena ma nafx hux biex jien kejni jew ma nafx, imma ma ġbin kemm jgħidilhom stejjer żbieħ dun ġwakkejn u kemm jitqu wkoll.
Imma mena ma tafa xalba. Taf kif għandha tisma u tara dak li dunġu għakin kien jgħidu jikteb bitri kbar ħafna fuq il-lavanja li qal li kien mar iġib minn skola li l-Ingliżi kien ifetħu Birkirkara.
Ftit il-bot hemm ħarruba mifruxa. Biskuża jew oħra, toħroġ, tintasab lek hemm, moħbija tara u tisma. Kemm jaf jitkellem sew dunġu għakin mhux jipritka tajjeb biss, u kemm jgħid stejjer u jdaħħaq. U wieħed tagħmel ida quddiem ħalqa biex ma tinstemax titħaq u tinqabad. Dak li kien jgħallem titgħallmu hi wkoll. B'ġebla żgħira tikteb fuq ġebla ftit ċatta dak li dun ġewwa kien jgħid u jikteb lil dawk miġbura quddiemu. Fosshom vitor li quddiem dun ġewwa kien għallim kien ineħħi l-arja kollha l-aktar meta kien jistaqsih xi ħaġa jew jitolbu joħroġ jikteb dak li jkun għallimhom. Mena tkun mejta biex twieġepi meta tara li Vitor bħal omalu bil-kem joqgħod fuq saqajh?
Ara, Vitor, għandi żewġ it-tri li jixxiepu, imma mhumiex l-istess. It-tnejn għandhom ishom araw, araw, bastun dritt u żaq isfel, żaq ħoxna. Imma żaq minnhom tħares li ninaħa taxxellug, imqabda mal-linja dritta. U l-oħra tħares li nillemin. Waħda jisima de, bħalma jibda isem oħtok donor. U l-oħra tibda blittra be, kif jibda isem? Ħanara min iġi nifmoħi bil-be.
Boskol.
Baskal, i, be bħal Baskal. Issa Vitor Ejli, min dawn it-tnejn li ma hija id-de bħal dolor u li ma hija il-be bħal Baskal.
Mena mejta biex twieġepi, taf li ma hija id-de bħal dolor u li ma hija il-be bħal Baskal. U twieġeb minn taħt l-sien. U tajt f'qalba u mhux f'qalba biss. Issa tmullu l-arja lil dak Vitor loqqos jafdeh minn be.
Ma tafx Vitor, ħanejlek jimena, wara se naqralkom storja ħelwa u trid tgħid il-kliem li jibdew bid-de u bil-be.
Ara, din hija id-de u din hija il-be. Mena fimt issa ħanejdilkom din l-istorja.
Mena tiftaħ parwidnej, tara li dun ġwakkini ħares lejn il-ħarruba u jgħid l-istorja mimlija b'ħafna de u ħafna be bleħen oli.
Mela, darba waħda, fil-belta duo balli, kien jgħix dudu, kien dudu ieħor jgħix il-balzunetta, ma? U darba, id-dudu ta' duo balli rid imur jara id-dudu ta' balzunetta. Meta mhix bil-mod. Dak tal-belt kien bil-għal, u ma kellux bluwa, imma dak tal-furjana kien berbiqi u mhux darba u tnejn kien jagħmel xiba u xxata. Għalhekk id-dudu tad-duo balli rid jaqsam il-beraħ lejn il-belt tal-furjana u jmur isib lid-dudu berbant. U buha żien daqs wieħed rieqet taħt xi dura jew taħt. Rasi li minna għattiġi taħt il-ħarruba tisma il-lezzjoni tiegħi. U jażgur li qed jitgħallem aktar minn dawk l-erba' skantati bħal Vitor li jiġu aktar biex jisimgħu l-istejjer milli biex jitgħallmu jilbgħu jaqraw. Ma nistax inniżżinha li kellhom jaslu l-Franċiżi biex f'Malta beda t-tagħlim għat-tfal. Min iżomm in-nies fl-injoranza għax jibżam it-tagħlim taħt ieħor ikun qed joħodha kontralla li ħalaqna b'moħħ u l-moħħ jirridu nużaw. Sfortunatament iltqajt ma' nies professjonisti li ftit li xejn għandhom tarif. Rari tisma' minn fomhom argument suret in-nies ftit jaraw kodba forsi xejn. Biex tort tar-rifuġjati Taljani kollha nista' skola li fil-gazzetti tagħhom jilmentaw li l-kavalliri għalkemm rebħu lil Malta u daħluha fis-swali tal-Ewropa għax qabel kienet fil-bitħa. Ta' wara tal-Ewropa, maħazbux biex jalmu l-popli. Għalhekk kont issieħibt ma' il-gabinetti dil-lettura fil-belt. Hemm sibt kotba li qatt ma kien jaċċessa lihom għamata. Missieri għalha filu. Negozjant bħal donnu kien jitmeżmes jarani nixtri kotba fuq kotba u nimla kull imkien bil-kotba. Dawn il-kotba kollha xi tridhom wara x'taqra. Li triex l-Knisja f'Malta ħadita kontra t-tixrid tat-tagħlim jekk mhux għal dawk li jkunu se jħadnu xi ordni reliġjużi jew is-saċerdozju. Għalkemm basal fost dawn issib ukoll. Uħud huma basal qaddis, oħrajn basal prosumtus. ما نستش ننزل على متى فلالت من 39 السور معين عشر سنينه الجفن انجليس عنك عشكين يقبله بيش يكون يستيشيرة البروباغاندا كولونيالي وبروتستانتا تال ليبرتال اللي استامبا البابا غريغوريو قديس كان تريت ما كونسيرفاتيس كان هنبا ماليس اوفتا مالتا بيش يهودا كونترا تشريت تال ليبرتال الاستامبا دا اصليكيكو كنت ارما في دين الشتان اما għalinas, knisja Malta femenz, imma kellix tibqa lura. Ullum għanda gazzetti daqs il-liberali u protestanti. Fostom l-ordine ta' Don Giuseppe Zanmiti ta' Barrette, as intelligenti, għaref, bla dubju. Imma sens ta' sarkazmu fieħ, ossu ma' jizelix. Jek niktab aktar fuq u zgurnu l-osmi l-karita nisumija. U l-istonku jibda jieġeri. Ma nanni m'għandix sabar. Bej l-aħbar li ta' żewġa l-flaħar kien beħsiebu jibgħat lil-mena x'imkien, u bejna x'binta kienet waslet biex twellet, u fl-aħħar binta ma tantx kien f'sikita u kellet għaddi jien fis-sodda, u għalhekk kienet qed tibża li ha propju fl-aħħar kollox imur żmerġ, u kemm kienet tiddejja li dik lajn ħażina tal-ien issaqsija.
Kif iniedi l-orma non? Issa waslet u x'nagħmilha? Tajba. Tajba l-grazzja talla.
U ma tonqos li tgħid xi vrajs u ġokolatorja kontra lajn ħażina. Imma ma nanni tinfiska għax kieku xtaqek ibinta twellet għandha jew għall-inqas tkun aktar spiss għandha. Ma tafx fejn kienet u meta mena qrib il-festa tal-bambina.
Si, sejrin sanna xor għall-festa. Moħ bambina u madunni għandi bħalissa.
U kif tara li l-mena d-derra għajnija kważi skandalizzata, ti prova s-sewja għax kollox ma kollox li dik xebba, il-rabbieta ta' stiki u kienet binta ma ridix tkompli d-dej la' qalba, issa li kien wasal iż-żmien li batu għax imkien.
Kontra qalbi tu ġesu.
Kienet titlob bejn ruħa u bejn qalba lejnu nar imħazba fuq binta dil-or.
Imma dimmena ma diġ ta' idejja, u nibza li dak li mqorqax ta' vittorja mill-li xi waħda. Din jonqosni, ġesu ruħi, jiena l-ġid tal-familja li qed nagħmel, u xumbat murqod bil-sena dik il-li fatalini, għalkemm mi għandha xi xum, u lum anke għawdu Manuel għax kieku tajt niftaħ qalbi miegħu u parir dejjem jagħtini dak il-qassejs, imqarris irruħ li rosi, veru li għawdu nġwakkin, ruħ tajba jidher għalkemm ma nafx minn fejn ġabita dik lieni li sa joqleb, imma kellex jista' jkun, u biex toqgħod żewġi. M'għandux dam miegħu, u jien ma' żewġi rrid ngħix, u ma rridx inkwiet issa li dilor waslet.
Żewġha kif jara daqshekk imħassba u mħawda, jara kif jagħmel, iniżilha sabri kirkara għand it-tifla u jieħdu lill-mena magħhom. Jinduna li ma nanni mhix għall-qalba b'mena ma' saqja. Tgħid jgħidilha li Klementa oħt il-qassis offriet liż-żomm bil-mena magħha, jaqtaħħa li jaħjan le. Jerġa' jsir ħila rasa li daq tisib fejn idaħħalha.
Intux ma ddoħħalix issa laqtajta hekk.
Għatlek le, u daqshekk. Inħallu t-tarbija titwielet u wara l-festa ta' San Mikel li mena tħobba ħafna noħodha fejn għandi nħodha.
Eh, fejn?
Fejna fien.
Mhux ta' Frankuni jewx.
Il-ħasra hi sinċira imma f'waqta biex bħal donna s-serraħ il-kuxjenza li hi qed iġġalu jbiegħet lill-mena minn magħhom. Kont se ngħidlek fejn u inti ġbor moħħok. Għax don ma kien sa twellet mhux bentek.
Il-ħamis filgħodu ta' qabel il-Vittorja, Don Manuel bl-artrite issa aħjar jinsab lejn iċ-ċimiterju ta' Ħallija jistenna l-kaless li kellu jieħdu għand l-isqof. Hemm hu qed jisma' l-ħoss meqjus u għajjen taż-żiemel risaq. Don Manuel jitla' bit-tbatija u l-poġġihom fuq frokna. Quddiemu xi ħadd jaqra gazzetta. L-ordine wiċċu mgħotti mill-gazzetta. Inżilha ftit. Jidru parajnej gbar suwet, kważi imbisma mqarba, minn dawk li donnhom iridu jitkixfu fuqek bla ma jistaqsuk. Puġbejn tal-għajn gbar u mimlija.
Buongiorno, Riverendo.
Jgħidlu tal-gazzetta u jerġa' jeda fil-qari. Don Manuel jinduna li hu qassis mit-tonka sewda, wieġeb minn taħt lil sin u għal xejn jipprova jaqbad diskors miegħu.
Dejna fu li l-dal qassisi.
Jajt f'qalbu Don Manuel. Jiprova jibda diskursata miegħu, imma l-qassis tal-gazzetta jibqa' jaqra, jgħaddi minn ħaġa l-oħra, gazzetti, kodba, u jniżżel xi nota fuq l-istess gazzetti u kodba. Xejn ma jinteressaħ li fil-kodba, l-pajsaġġ u lanqasu quddiemu, bħalli kieku kien bniedem li ma kellux xi jitlef. Don Manuel jittawwal mit-tieqa, jara l-kuċċier jieħdu t-triq lejn il-mosta, jitawwalhom u biex jara fejn wasal il-bini tar-rotunda. Isib okkażjoni biex jaqbad xi ħaġa xejt ma ta' quddiemu.
Miexi hu il-bini tar-rotunda, ġejja kbira.
Iva, Pantheon f'Malta.
Iwieġeb il-qassis mingħajr ma jaqla jneħmi fuq il-ktieb. Il-kuċċier jibqa' għaddej. Jgħaddu minn dak it-torri magħruf bħala tal-arusa tal-mossa u minn hemm mal-qasam miftuħ ta' qali u jiġbdu għar-rabat. Bħal donnu jarfu mill-ħarsa tajn li taħdu Manuel, issa jaqra ftit il-brevjarju, issa jħares madwaru qisu student ħareġ ġita mal-kulleġġ.
Jekk hu. Tgħiduha wkoll sielan tisqof. Mhux ħaġa bi kbira, bniedem għaref bħalu. U madut mal-kunsilliera tal-isqof, mbagħad f'dawn iż-żminijiet meta l-isqof, ħabba l-intħil tar-rifuġjat Italjani qed ikollu bżonn min jitaħ Parij. Mbagħad bil-gazzetta li qed jaqra l-ordine, kważi li ħna uffiċjali tal-Knisja, żgur tal-Konservattivi, kif seta' jiddubita.
Kif waslu quddiem il-palazz tal-isqof ħdejn il-katedral tal-Imdina u l-kales waqaf u niżlu, induna li hu kollu kemmu. Dun Giuseppe Zammit imlaqqa mill-gabarretta li issa bit-bissima marsusa u wiesa sellimlu u staqsih kif inhu u jekk il-vjaġġ għajjex. U mingħajr ma stenna tweġiba baqa' dieħel ġewwa kif għaddej tal-palazz kien pront jgħidlu li l-isqof kien qed jistennih. U lilu l-għaddej qallu biex jistenna fl-antkamera u offrilu kafe u ftit qaq miksi. Wara nofs siegħa kien imiss lilu mill-ġdid il-gabarretta jsellimlu bit-bissima magħluqa. Leħen l-isqof jistidnu jidħol.
Kif inti, Don Manuel? Tider dejjeb għallaj birkek?
Don Manuel ma kienx jaħmel li l-min jagħmellu mistoqsija u ma jħallih xi wieġeb, u war li l-min kien iwieġebu għal mistoqsija li jkun għamellu. Għalhekk Don Manuel dejjem skomdu quddiem l-awtoritajiet iwieġeb bit-bissima.
Għandi nifhem li ġabulek xi ftit kafe, Don Manuel.
U blam il-ġdijt maħalli ħiwieġeb, stiednu biex joqod bil-qeda ħajibdew.
Vinjamo subito għal-sodu. Dunġ Joaquin.
Ekk, Dunġ Joaquin? Issem imsemmi b-mistoqsija.
Ma nistax il-gerger minnu, eccellenza. Ha, nistiq nejt bħalek Don Manuel. Saċerdot ħawtieli jgħinni għandu mod kif ifisser id-dottrina u n-nies minkejja li suspettuża fih biex ma ngħidlekx li hemm min saqsaj ħala saċerdot bħal dak u moħħ li hemm fuq u żgur li hemm min ġewwa sala xi konklużjoni. Issa donna dratu, eċċellenza. U drom ukoll.
L-isqof iqum u bil-mixja mill-wija tiegħu jippassiġġa fis-sala imdaqsa imħarsa minn kwadri ta' prelati u qaddisin u xbiegħat sagri.
Imma xorta baqa jiltaqaf? Jiltaqa ma' min, eċċellenza. Ma' rifugġati italjani, fostum la rwieħed borsini li ritt imbedu minnu qabel l-elezzjoni. U saħansitra waslu li għajdut li mar fid-dar tal-prinċipessa Kristina Belġojoso, li biex bis marufa bħala mara sabiħa u tassalotti u arfa, u kienet fost il-kombattenti li ġildu biex ikeċċu l-Pio IX minn Ruma, imma kella l-ardir, gliskuza li tiġbor infermira jaħdossib il-feruti waqt l-assalt fuq Ruma, hija kienet tipprovdilhom il-konforto, come si dice, il-konforto piacevole di queste donne facili, vestite da infermiere. Ma scusami, eccellenza, jena assista rar. Kif tridni nkun nafx kienet tagħmel Ruma din il-prinċipessa bl-infermieri tagħha.
Lill-isqof xejn ma joġbuh il-kontenut u t-ton ta' Don Manuel.
Imma kellek tkun taf fejn imur, u ma' min jitħallar dan il-qassis żagħżugħ li fuq kelli huwa t'għandi suspetti tiegħi Don Manuel. Le skużani, eċċellenza. Ma jim marriċ niġi meqjus li qed nagħmel assa fuq hija qabel? Għalkemm inħoss li għalija u għabel sagrifikat. Li naf żgur li jien marriċ inkun Kajin u marriċ ikolli l-ebda sinjal ta' Kajin fuqi.
L-isqof jidher uffis u mħarba tal dak il-kliem ipoġġi bil-qiegħda.
Trid tgħidli illi m'għamiltilekx ċara li jien kont sinibatek hemm lill-dunġba kien biex tassess fuqu u ħallik minn kajjin u dawlu qabel? Kieku għamiltili ċara hekk, kont ngħidlek ċarutont li jien bejna x'intsappab u bejna x'għandi l-vista korta. U bejna x'moħħi ma jilaħħaqx ma' dawk li għandhom xi lawrja akkademika minn Ruma, kont bil-ġiri ngħidlek li dan ix-xogħol ma joċċa li Eċċellenza. U kif kont ili waħdi fuq San Michele għal dawn l-aħħar 10 snin, kont nibqa' waħdi. Iftakar Eċċellenza, jien kont ġejt inkellmi fuq xi problemi li kelli fuq xi benefiċċju ħaġa żgħira. Imma kienx sew nitilfun, jekk xejn minħabba oħti. U naf li għedtek li kont tajjejt hemm fuq għalkemm jien kont lab biex nuħsib San Michele, dejjem minħabba kwistjoni li kelli mal-kappillan ta' dak iż-żmien, raġel sew u tar-ruħ u maħbub, imma jien u ma konniex naqblu.
Don Manuel kien ikompli jgħid bla ma jaqta' kieku l-isqof ma qallux biex jiġu għal sodu.
Appuntu, Eċċellenza. Konna ġa żbrigajna li kellna ngħidu u kif kont sa nitla, inti sejjaħti mill-ġdid u qed li għadni niftakar. Xi tgħid li Don Manuel jekk nibatlek qassi żgħir żagħżugħ jagħtik daqqa tgħid. Jiena kont pront u ġibtek skont min. U int se joħorġ fuq żgur, taf li l-mama tiegħu. U fissirt li min kien sew, jiena frat. U għetlek iva bil-qalb. Kull ma għetli li kont imħassef fuq inti, saħtu mhux mill-aħjar, u jiena kelli narni ma jonqsu xejn, hekk insomma. Don Manuel, metlekx ukoll li kont imħassef fuq u li kieku ma kellix rispett kbir lejn il-familja tiegħu kont tinġib ruħi miegħu differenti minn hekk? Dak minn, dak minn. U metlekx ukoll li dunġwa kien kien bniedem inġenwu jitħalla twisqar liberali Taljani u Maltin a skapito della sua fede? Kollu minnu Eċċellenza. Imma qatt ma qedli biex noqgħod assa xi jagħmel u xi jgħid. Għalkemm il-kuxjenza tiegħi ma tħallitniex kwiet u kemm il-darba battam jew kif jifhimha fuq ċerti affarijiet u kif sibtu. Fiftit kliem, bniedem li jħobb il-Knisja, jemmen fiha, irid il-ġid, imma irid Knisja aktar
l-isqof m'għandux sabar.
Aktar liberali, mhux hekk. Jekk liberali tfhem Knisja aktar miftuħa biex tifhem x'inhu għaddej fl-Ewropa ta' żmienna u trid tkun imħejjija, allura iva, aktar liberali. Imma taf Eċċellenza li mhux dan irrid ngħid. Mela xi trid tgħid. Knisja aktar marbuta mat-tagħlim ġenwin ta' Kristu.
Jonfoh l-isqof bla sabar.
Qed nara li dan qalib lilek għall-idea tiegħu. Le Eċċellenza. Jekk min għalik taħseb li jien naqbel ma' simpatijiet jew lejn l-idejat liberali tar-refuġjati Taljani, nassigurak li ma naqbilx. Iba se ssibni naqbel ma' l-idea li għandu tal-Knisja. Jiena iva spijajtlu jekk trid tgħidlek. Waqt li jitlob, waqt li qaddes, u sibt qassis ġenwin li saħan sitra jagħti eżempju lili.
L-isqof jerġa' jqum, jippassiġġa nervuż. Don Manuel bil-qiegħda isegwi ħbidu.
Imma hemm bżonn nagħmel xi ħaġa. Irrid li dak il-qassis ma jintilibx. Imma rrid nara sew fejqiet. X'jaħseb? Ara, ismani kara Don Manuel. Jiena ħsibt li nwaqqaf kummissjoni mmexxija minn Dun Giuseppe Gabarretta biex jeżaminaw lil Dun Joaquin.
Don Manuel iqum b'salt minn fuq il-putruna wiesa u skomda.
Trid parieta qassixxieħ tal-kampanja Eċċellenza. Ta' qassis xieħ makak tal-kampanja trid tgħid Don Manuel, ħajli laqietaw. Int waħdek katedra ta' erfu ta' ġudizzju tajjeb. Studjaj fl-aqwa kulleġġi barra minn Malta. Ismek imniżel fost il-membri tal-Arkadja. Venjam għal sodu Don Manuel, venjam għal sodu. Irrid ngħidlek jiena, Eċċellenza, x'tambihom teoloġi u apologisti fil-kummissjoni li trid toħloq biex teżamina lil dana Dun Joaquin. Biex tkerxu? Biex uħossu vittimizzat, ġudikat qisu quddiem is-Sant Uffizzju u ssagrifikat? Imbagħad xitrit id-daħħal Giuseppe Cabarretta, raġerar bla dubju difensur tal-fidi. L-artikli tiegħu fil-Gazzetta l-Ordni huma ta' min jiflihom, imma dak a priori se jikkundanna li dan il-qassis żagħżugħ ma jaqblux. Aħna kollox ma kollox. Mhux insalvaw irridu lil dan il-qassis żagħżugħ. Għalhekk, Eċċellenza, l-parir tiegħi u li tkellem lil Don Joaquin waħdek, leħen ta' missier u b'awtorità ta' jisqof pastore għaref u twajjed. U tirih fuq kollox li trid il-ġid tiegħu. Kif vera trid? Mhux vera, Eċċellenza.
Skied bejn u bejn l-isqof, Don Manuel kuntent li rnexxilu jgħid dak li lanqas kien preparat li jgħid, u l-isqof jomwa dak li ma kienx stenna li jisma'. Don Manuel jifhem li l-isqof kien lest li jisma'. Kellu tbissima ta' qassis xieħ, Don Manuel.
Mbagħad, Eċċellenza, mhux se nagħmel-mekien. Jekk trid li ma tkunx waħdek li tisma' dak li għandu jgħidlek il-qassis żagħżugħ.
Don Manuel jersaq it-zappa plej bib żgħir iddisinjat bi fjuri imqiegħed f'kantuniera tas-sala.
Jekk trid li ħadd ieħor jisma' dak li tgħidu bejniedkom, taf daqsi għalfejn iservi din il-kamra magħluqa din is-segreta. Don Giuseppe Zammit min hawn ikun jista' jisma' kollox u jibqa' fuq kliemi ma jkollux għalfejn jagħtik parir biex tissospendi għad ivines lil Don Joaquin. Mit-taħtita tagħhom se joħroġ dak li għandu f'qalbu Don Joaquin u f'qalbu għandu mħabba ġenwina għall-Knisja. Min nies bħal dawn, Eċċellenza, lajent u lanqas il-Knisja m'għandhom għalfejn jibżgħu.
Fl-aħħar l-isqof jitbissem.
Ġuri xieħ qassis tar-raħal int, mur fil-paċi. Idlu li għandi nibgħat għalih xi hemm qabel il-festa ta' San Mikel. U tista' tħejjeħ minn issa li għall-Ottubru sa nneħħeħ minn hemm. Nara fejn inqiegħu mbagħad.
Imma meta Don Manuel jgħid lil Don Joaquin li l-isqof barra li irid jarah kien se jneħħeħ minn hemm, Don Joaquin jitbissem.
Għajt li l-isqof Don Manuel
li jgħadni ma ħadx saħti.
Kif jara li Don Manuel maħsud bħal u miftuħ, jan u miegħu biex iserraħlu rasu.
Tgħidlu xejn, Don Joaquin, tgħidlu xejn. La narah ngħidlu jien.
Għadkom kemm smajtu.
Il-qassis tal-Belt.
Kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selejn Baħġar.
Programm ta' Campus FM.